Ви слухаєте подкаст «Голос Америки». Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голос Америки». І у нас сьогодні людно.
Я Ірина Солодко, кореспондентка «Голос Америки» з Нью-Йорка.
А вітаю, я Катерина Лісунова, з нещодавна теж кореспондентка «Голос Америки» і цього тижня також висвітлювала Генасамблею.
Всім привіт, я Руслан Петричко, я працюю у Вашингтоні, але наші зірки сьогоднішнього подкасту і відеокасту – це все-таки Ірина і Катерина, вони провели тиждень на... працюючи на Генеральній асамблеї ООН, на дебатах, і мають такі ексклюзивні подробиці того, що там відбувалося. І взагалі ми сьогодні хотіли поговорити про те, чому те, що відбувається в ООН сьогодні, важливо, чому ми про це говоримо, чи є ця організація актуальною, чи є застарілою, і які основні речі можна винести з цих дебатів, які проходили цього тижня на Генеральній асамблеї.
Ми бачимо, що Нью-Йорк виглядає сьогодні чудово, і, здається, від Каті ми чуємо шум навіть автомобілів у Нью-Йорку, тому перепрошую за це. До Іри конкретно запитання по Нью-Йорку. Там усе гаразд, як там? Кафе «Веселка», борщ український варить, голубці загортають, все як треба?
Звичайно, вареники жаряться, варяться, все стабільно.
Чудово. І Нью-Йорк був переповнений гостями. І ще далі переповнений гостями. Ми стежили за виступами. Напевне, найпривабливішим чи найцікавішим для світової громадськості, для аудиторії був виступ, зокрема, президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Цікаво було порівнювати його з виступом попередника Дональда Трампа. Я пригадую, як його останній виступ вразив проголошенням того, що глобалізація у світі відходить, наперед відходить патріотизм. Цей виступ був зовсім інший. Тепер президент Сполучених Штатів наголошував на колективності. Руслане, твої враження від того, що ми почули від американського лідера, які?
Тут всі порівнюють виступи Джозефа Байдена і Дональда Трампа попередній і відзначають, що виступ Байдена був дуже не таким цікавим і яскравим, але дуже програмним в порівнянні з попереднім президентом. Джозеф Байден усім своїм виступом намагався наголосити, яку позицію Сполучені Штати за його адміністрації хочуть займати у світі, а це повернення до дипломатії у всіх формах, повернення до такої багаторівневої дипломатії. Він підкреслив, що альянс НАТО для нього важливий, що співпраця з ЄС для нього важлива, співпраця з АСЕАН, з іншими організаціями для нього важлива, для його адміністрації. Повернення Сполучених Штатів до французьких, до паризьких кліматичних угод, з яких вийшла попередня адміністрація, до угод з Іраном про можливе скорочення ядерного озброєння. Всі ці речі, наголосив Байден, важливі в контексті того, що вирішувати глобальні питання можна тільки спільними зусиллями. Цю позицію займає адміністрація, і таку річ він хотів продемонструвати протягом всієї цієї промови.
Руслан, я перепрошую, я переб'ю. Байден, зокрема, проголосив таку цікаву сентенцію, що Сполучені Штати, як він підкреслив, не хочуть холодної війни. І тут я з європейського боку хотів би додати, що буквально нещодавне опитування у Європі виявило, що більшість європейців вважають, що Сполучені Штати і Європейський Союз вже перебувають у стані холодної війни, зокрема з Китаєм і з Росією. Такий цікавий штрих до того, що обговорюють у Нью-Йорку і що думають люди, наприклад, у Європі.
Ну, насправді це дуже важлива річ. Вибач, Ірино, я буквально додам кілька слів. Це дуже важлива річ, якраз саме про глобальну війну, про холодну війну. Тобто Байден на цьому наголосив. Він не згадав свої промови жодного разу ні Китаю, ні Росію, що відрізняло це також від промови Дональда Трампа. Але там було багато натяків на Китай, і на Росію. І, зокрема, він наголосив на тому, що Сполучені Штати не можуть змиритися і не будуть дозволяти, будуть працювати з цим, аби була свобода судноплавства. Це стосується і Китаю, і Росії.
Чорного моря, насправді.
Чорного моря, насправді. Він згадав про те, що він не буде дозволяти, Сполучені Штати не можуть змиритися, аби великі країни впливали на менші країни шляхом захоплення територій, шляхом гібридних різних тактик, шляхом і інших речей економічного впливу. Це також стосується і Китаю, і Росії, як вони впливають на своїх сусідів, зокрема на Україну. І це відрізняло цю промову від того, що говорив Дональд Трамп, про те, що на його адміністрація мала більше уваги приділяти саме тому інтересам американців і Сполучених Штатів, а не якимось глобальним проблемам. І це були дві великі різниці.
Я би хотіла теж зазначити те, що ти казав про холодну війну і реакцію в Європі. Мені насправді сподобалася теж реакція нашого міністра закордонних справ, коли ми запитали його, як ви ставитеся до цього, до цієї тези Байдена. Він сказав, що насправді проблема в тому, що не Сполучені Штати розв'язують цю холодну війну, а інші країни. Ну і тому питання більше до них. І тому так класно про це говорити. Але якщо цей порядок денний нав'язується не цією країною, то дуже важко це контролювати і не бути в'язаним, не бути залученим в цю холодну війну. Дуже коротко скажу про Байдена, що мені теж сподобалося, зрезонувало, що в мене взагалі таке було враження складалося, що така його промова, це така була робота над помилками Дональда Трампа, тому що він справді пройшов по всіх тих там важливих аспектів, які були порушені в самому глобальному, такому глобальній кооперації, і він зазначив всі організації, з якими Сполучені Штати поновили, скажімо так, вже ці відносини, і наскільки це важливо, і це багатостороння, ця дипломатія, про яку дуже багато теж говорять. Мені насправді дуже сподобалося, що знову вчергово пролунало, що Сполучені Штати будуть боротися за поновлення свого місця в Раді з прав людини, тому що ми знаємо зараз там засилля Росії, Китаю, цього не має бути. Тому ці речі, мені здається, дуже важливі, які пролунали, і це було цікаво і важливо їх почути. Щодо інших промов, насправді їх було так багато, я розумію, тема України, добре, що вона все одно лунала, ми чули і від Анджея Дуди, це і Ердоган так само про Україну сказав, тому мені здається, з точки зору такої, світової комунікації, тема України була підсвічена, і в принципі, ми достойно виглядали на Генасамблеї, на цих дебатах.
Так. Тому зараз до Каті. Український президент виголосив промову, у якій назвав Організацію Об'єднаних Націй, чи то сплячою красунею, чи то суперменом на пенсії. І один з коментарів, наприклад, у повідомленнях «Голос Америки» на Твіттері від слухачів в аудиторії української «Голос Америки» полягав в тому, що це порожній майданчик, де виголошуються порожні виступи.
Я би тут повернулася на самий початок, і Руслан гарну фразу сказав, чи будемо говорити про те, чи Організація Об'єднаних Націй застаріла, чи все ще актуальна. Я би сказала, що both, обидва. Ця організація застаріла, але все ще актуальна. І актуальна, в принципі, мабуть, більше, ніж будь-коли. Але це на тому, і ці промови, які вони говорять, і він сказав, що ООН – це супергерой на пенсії, який забув про свої суперсили. Сенс в тому, що суперсили у Організації Об'єднаних Націй є. Це ж не лише зустріч на Генасамблеї, це і економічна рада, це і ЮНІСЕФ, це і допомога дітям. Там дуже-дуже величезні структури, підв'язані саме і економічні, і глобальні до Організації Об'єднаних Націй. Але, як сказав Зеленський, це супергерой, який забув про свої суперсили і не використовує їх. Тут я би повернулася до Руслана і сказала, що це ця організація застаріла, але більш ніж актуальна, більше ніж будь-коли. І щодо виступів, я би тут підкреслила цікавий момент, тому що насправді завжди звертають увагу на виступи лідерів. Але виступи лідерів є лише частиною високого рівня Генасамблеї, цього тижня, який відбувається, тому що Генасамблея сама по собі триває цілий рік, і вона є не найважливішою. Найважливіше, що відбувається, це зустрічі за кадром, це двосторонні зустрічі. І саме тому ООН після 2020 року, коли все вперше було в онлайн були зустрічі, ООН вимагало повернення до особистих візитів. Саме тому, що особисті візити дають можливість перемовин різних держав, різних країн світу, налагодження цих відносин і створення якогось партнерства, і можливості поговорити за кадром, поза цими виступами. І я не знаю, можу ще додати щодо Байдена момент, про те, що я в той момент сиділа в ньюзрумі журналістів ООН, і всі ж вже слухали промову Байдена, і коментували, і британський колега сказав, що я би охарактеризував виступ Байдена так, порівнявши з Трампом. Трамп попереднім виступі роздратував більшість країн. Байден не роздратував нікого, навіть країни, з якими загострені відносини. Тому що, згадуючи Руслана, Байден в своїй промові натякнув, але не згадав ні Китай, ні Росію, і, до речі, Україну також не згадав.
Дуже дякую. Я бачу, що Ірина хоче ще додати. І, власне, про аспект, який ми почали обговорювати ще до запису, а саме про те, як лідери і делегації працюють з журналістами. Як, наприклад, український візит і, зокрема, виступ українського президента у Нью-Йорку був обставлений, наскільки це було ефективно?
Так, але я хотіла би до цього трішки закінчити те питання, з якого ми почали, про роль ООН. Мені здається, чому ці дебати важливі? Да? Тобто це таке дзеркало відображення ситуації в світі. От чому їх важливо слухати? Да? Ну, тому що я розумію, багато скепсису щодо ООН, але всі лідери приїжджають своєю аджендою. І тому для того, щоб розуміти, що турбує, які те тренди та тенденції будуть там на наступний рік, і в тому числі в ООН, дуже важливо їх слухати. Але от в контексті цієї тези, що і Катя сказала, супермен, та, ну, яку сказав Зеленський, супермен, який не має насправді свої сили, забув. Та, мені здається, що тут важливо говорити, і це теж лунало насправді від української делегації, що є досить, ну, тобто, приємно це було чути від членів делегації, що насправді, ну, тобто, я вважаю, що проблема супермена не в тому, що він втратив свої сили, а проблема в тому, що на цього супермена впливають інші погані сили. Да? Там, я не знаю, там...
Сил багато, там... так.
Антипод супермена в фільмі, да, тобто, ну, тобто це Росія, яка намагається насправді вплинути на порядок денний, і це відчувається. Тому тут спроможність ООН, це не просто, що вона там не використовує комітети, да, які ми могли би використовувати, саме політичний вплив певних країн, які намагаються заблокувати діяльність цієї організації. А повертаючись до того питання, так, насправді, з точки зору комунікації, з точки зору там допомоги журналістам висвітлення цього візиту, звичайно, це був не дуже гарно організований візит.
Не дуже гарно
організований візит. Про це говорили всі медіа. Ну, по-перше, давайте будемо відверті.
Ми говоримо саме про українську делегацію, так?
Звичайно, так. Як такого було немає, літають журналісти самі, ну, тобто, за президентом, але жодної, ну, тобто, такої координації зусиль з боку Банкової, на жаль, немає.
Тобто, прямого зв'язку між членами делегації і журналістами, які цікавляться, наприклад, українськими темами. Ви кажете, що цього з цим були проблеми, так?
Так, звичайно. І знову ж таки, от, наприклад, теж така історія, да, коли я почала питати, чи буде брифінг, да, тобто, що ми можемо очікувати, тому що журналісти мають працювати з експертами. Ми можемо, ну, тобто, ми не можемо тільки говорити свої думки, як ми навпаки не можемо говорити. Ми маємо отримати інформацію від членів делегації, відповідно, вже її транслювати для нашої аудиторії. По-перше, мені сказали, що брифінг підходу президента до журналістів не передбачено взагалі, тому що тобто, от крапка, да, і я розумію, якщо би це були там, не знаю, нормандський формат перемови, да, все дуже важко для України, вони не знають, що буде. Тут насправді досить позитивний візит, давайте будемо відверті, тобто нічого такого супер-пупер важкого не було, не обговорювалося. Це були церемоніалі, деяку мірою зустрічі там з президенткою Єврокомісії, з генсеком НАТО.
Так. Я з одного боку, мені здається, що це дуже цікаво. Можливо, для декого з наших глядачів чи слухачів ці подробиці занадто технічні, професійні, але я думаю, що це важливо, тому що як взагалі світ дізнається про те, що роблять політики, так? Тобто є можливість, наприклад, навіть промову виступаючого поширити серед журналістів ще до того, як вона виголошена, щоб вона з'явилася блискавично, так? Є можливість прямої інформації, подання цитат і так далі, і так далі. І так працюють багато делегацій, так працюють журналісти, працюють політики у багатьох країнах. Очевидно, що є простір для покращення. І я думаю, що тут, напевне, можна, наприклад, зауважити, що дивлячись у Лондоні британські засоби масової інформації, я можу сказати таке. Виступ президента Байдена був у новинах, а виступ китайського президента чи керівника комуністичної партії був у новинах, бо це велика держава. І, очевидно, був виступ британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Все. Натомість було повідомлення в британських ЗМІ не про виступ, не про промову українського президента Зеленського у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї, а було про його заяву з приводу сумної події у Києві, а саме замаху на одного з його помічників. І тут я Катерину, зокрема, хотів би запитати щодо того, як це також, знову ж таки, виглядало. Тому що президент України, можливо, зараз не вважає за потрібне аж так дуже тісно з журналістами працювати, бо він може сісти перед своїм телефоном чи комп'ютером і записати звернення у Фейсбуку, що він, власне, і зробив. Але тобі вдалося все ж таки його десь там перехопити в якихось коридорах. Як це виглядало, наскільки це було ефективно?
Я би додала, от дуже гарне ти зробив порівняння з Великою Британією, тому що в період Генасамблеї, справа в тому, що, якщо, наче кажучи, не знають, раніше, от до того, як я потрапила в дружну сім'ю «Голос Америки», я постійно висвітлювала ООН. І мені постійно всі представництва країн відправляють інформацію про візит їхніх лідерів, хто буде, що будуть говорити, з ким будуть зустрічатись, про мови і все в такому сенсі. Так от, наприклад, та сама Велика Британія, я мала повністю розклад прем'єр-міністра Бориса Джонсона, я мала абсолютно деталі його візитів, його планів, що він сказав, його тези від постійного представництва Великої Британії. І натомість, висвітлюючи візит українського президента, ми мали навіть не просто не мали інформації, яка би нам напряму надсилалась. На наш запит нам відповідали відсутністю інформації. І також я підкреслю те, що Іра теж сказала, для мене є таким у порівнянні з іншими лідерами сюрприз, таким здивованим, то що не було підсумкового навіть підходу до преси, який би підсумував, що відбулося, хоч би якийсь момент. Ми розуміємо чудово, що це співпало з такими не трагічними, слава Богу, але
сумнівами замах у Києві, так?
Та обстрілу у Києві, але цього підходу не було в планах навіть на початку візиту. Тобто з того графіку, з яким мені вдалося знайомитись, він не планувався навіть самого початку. Тому
Катю, я дуже дякую. Я все ж таки не хотів би, щоб це виглядало, що ми занурюємося на то глибоко в свої журналістські справи.
Богдан, я хотів, щоб це було, знаєте, що нас там не звинувачили, що ми там заангажовані, бо ще щось. Тобто нам вдалося зловити Зеленського. Під представництвом ми так і записали його коментар, і це якраз було на ранок, коли це було, ну, тобто ці події відбулися, да, з обстрілом машини його першого помічника. Можливо, це так його, не знаю, він тоді був готовий говорити. Тобто ми все-таки поговорили, ми поставили йому там два запитання з того, що трапилося в Україні, відповідно, як це вплине на ООН. І тобто щодо НАТО, але це була вся комунікація. Тобто сказати, що взагалі не було, не можна. Вона не планувалася з самого початку, але нам все-таки вдалося.
Але було мало.
Але було мало абсолютно, це однозначно.
Так, так. Руслане, я бачу в Associated Press, американській службі новин, яка поширюється перед платникам по всьому світу, промова президента Зеленського і особливо його заява про те, що ООН – це супергерой на пенсії, ну, впала в око журналістам міжнародним, і це розійшлося. Це було дуже цікаве порівняння і так далі, і так далі. В американських ЗМІ як це висвітлюється? Як виглядає Генеральна асамблея ООН, яка відбувається, ну, в Америці все ж таки?
Я хочу сказати, що ця Генеральна асамблея пройшла в американських ЗМІ майже непоміченою. Тобто сам Джо Байден приїхав, зробив виступ, на нього звернули увагу, там були прямі включення кореспондентів. Того ж дня він вже був в Білому домі і зустрічався там, робив дзвінки в Білому домі. Це пройшло дуже швидко. Якісь нюанси, розумієте, кожна країна має свої інтереси в цьому. Тобто кожен уряд свої інтереси. Зеленський приїхав своїми інтересами, Байден приїхав своїми інтересами, попередній Дональд Трамп приїжджав своїми інтересами. Важливість цієї організації ставиться під сумнів, хоча те, що туди приїхало так багато світових лідерів особисто і роблять свої якісь там заяви, підкреслює, що все-таки Організація Об'єднаних Націй має свою роль. З приводу частково, про що тут Тобто я не побачив виступу Зеленського ніде. Я не побачив його тез в американських медіа. Хоча представництва, дипломатичні представництва Сполучених Штатів, інших деяких країн звернули увагу на його виступ і саме на заклики до дій, до того, що ця організація має відновити свою силу у світі. Що я побачив в американських медіа, на що звернув увагу, і на що звертаю увагу останні 10 років, тому що я, як Ірина і Катя, працював в ООН попередні роки, кожного року піднімається питання реформ і в ООН. І кожного року вони зводяться до не до взагалом до ООН, а до Ради безпеки ООН. Це до цього органу, який має найбільший вплив, і де 5 країн мають право вето. І це було закладено в статуті організації, воно досі триває, і саме це право вето викликає найбільше запитань у всіх, у багатьох. Тому що ці країни, Сполучені Штати, Росія, Китай, вони можуть ставити вето на будь-які рішення, які їм не подобаються. І, відповідно, це гальмує все. Так от, питання реформ знову почало підніматися, і воно знову піднімається також і в американських ЗМІ. А саме 4 країни – це Німеччина, Бразилія, Японія та Індія.
Вони, тобто, віддалися, ті, які не входять до Ради.
Які не входять, які не мають права вето, вони піднімають це питання, вони ініціюють розгляд цього питання, аби реформувати Раду безпеки ООН в чергове, на такому більш офіційному рівні. Вони мають підтримку зараз Гутереша, генсека ООН. Вони хочуть збільшити кількість країн, які мають право вето, збільшити кількість непостійних членів, постійних і непостійних членів в Раді безпеки, аби змінити цю певну динаміку, аби ці 5 країн, які зараз є і фактично контролюють всю весь порядок денний в Раді безпеки і загалом в ООН, аби їхню владу трошечки розсіяти. Але це єдине, що я побачив, таке, яке виходить за рамки такого висвітлення основних тез президента Байдена чи якихось інших кількох президентів, які звучали в американських ЗМІ.
Та я хотіла би доповнити тут якраз точку Руслана, тому що насправді дуже цікава позиція Росії. Вона намагається зосередити всю увагу на Раді безпеці як єдиний інструмент, так, і максимально, тобто, підриває, скажімо так, важливість Генасамблеї. Тому абсолютно правильно, тобто, ти слушно це зауважив. Я сподіваюся, що все ж таки і та зараз пан Гутереш теж, от він вже отримав свій на 5, ну, тобто, новий мандат, да, на 5 років, і дуже багато експертів сподіваються, що зараз його руки будуть розв'язані, тому що він третій раз вже не добратися, і можливо, ми можемо очікувати, що якісь справді речі, які важливі для реформування організації, все ж таки відбудуться.
Я би додала, що ми дуже сильно сконцентрувалися логічно на Сполучених Штатах та Україні, але взагалі в Генасамблеї відбувалось дуже багато подій, які були пов'язані не лише з Україною та Штатами. Якщо казати про Штати, наприклад, трохи мало ми говорили про конференцію, яка відбулася онлайн в середу, яка була очолювала Джозефом Байденом щодо подолання кризи пандемії ковід, і він виділив дві головні проблеми. Це глобальна вакцинація, що світ має швидше вакцинуватись, і відсутність кисневих балонів, тому що саме цей пункт звищує кількість смертності через COVID-19. І це одна із важливих тез, яка пролунала в середу, і, на жаль, трошки не помітили цей момент, і цю конференцію не так сильно обговорювали, хоча вона є актуальною, важливою. Також дуже важливим питання було питання Франції, яка зараз перебуває, вони називаються, французи називають це кризою через розрив домовленості про купівлю французьких субмарин Австралією і перенесення цієї діл, бізнес-діл цієї домовленості на Сполучені Штати. Через це Еммануель Макрон відмовився виступати особисто в Генасамблеї, ані особисто, ані у відеозверненні в Генасамблеї. І як мені розповідали французькі журналісти в ООН, це вперше за 70 років, коли французький лідер не виступає особисто. І замість нього в суботу або в понеділок виступатиме міністр закордонних справ Франції. Також цікавим моментом був той факт, що таліби звернулись до Організації Об'єднаних Націй з проханням виступити від Афганістану, що поставило Організацію Об'єднаних Націй в дуже незручне становище, тому що ніхто досі не визнав Талібан як дійсну владу в Афганістані, і тут вони вимагають, щоб вони виступали від Афганістану, на що спікер Гутереша Дюжарик сказав, що це навряд чи станеться через організаційні складнощі. Тобто вони трошки послались на бюрократію, але той факт, що Талібан, який визнаний також терористичною організацією, вимагав виступу від імені Афганістану в Організації Об'єднаних Націй на Генасамблеї.
Навіть Талібан, який раніше забороняв телевізори, вважав за потрібне використати майданчик Організації Об'єднаних Націй. Руслане, наостанок, ти ще хочеш щось сказати на тему, про яку ми нині говорили?
Я дивлюся на ООН, мені дуже подобається те, що відбувається в ООН. Я вважаю це, безумовно, дуже корисним майданчиком у світі. І навіть попри те, що існує критика, що це, можливо, не найбільш ефективний, не найбільш дієвий майданчик. Але він змушує світових лідерів, знаєте, виходити з своєї цієї бульбашки в своїй країні і приїжджати в іншу країну, дивитися на те, як вони виглядають на тлі інших світових лідерів, спробувати виділитися на тлі оцих всіх промов. І часом це викликає справді дуже кумедні або цікаві речі. Тобто я би хотів, одна з історій з президентом Бразилії Болсонаро, який приїхав в Нью-Йорк, і ви знаєте його ставлення до вакцин і до ковіду, і
він абсолютно проти,
він вважає, що це видумана або не справжня проблема, проти вакцинації. І він зіштовхнувся, можливо, ці заклики нормально звучать в його країні і в його оточенні, але в Нью-Йорку йому, наприклад, не дозволили з'їсти піцу в піцерії, тому що вхід в нью-йоркські заклади харчування, ти мусиш мати вакцинацію. Тобто є фотографія, де вони всі їдять піцу просто на вулиці. Я думаю, що для нього це був певною несподіванкою. В іншому ресторані йому винесли стіл на вулицю, ставили загородки, де б він міг там пообідати чи повечеряти. Тобто я думаю, що ці речі так чи інакше впливають на світових лідерів. Я думаю, що цікаво подивитися на них поза межами їхнього там звичного типу життя. Тобто я думаю, що це дуже цікаво. Я з нетерпінням чекаю наступної такої Генеральної асамблеї наступного року.
Взагалі, впродовж історії Організації Об'єднаних Націй, дуже часто для деяких політиків Організація Об'єднаних Націй, Генеральна асамблея була єдиною можливістю взагалі навіть виїхати зі своєї країни, бо це гарантувало їм цю можливість і допуск до такої трибуни, якої вони інакше і не мали. І це були дуже цікаві особистості, про які, на жаль, зараз ми не маємо часу вже говорити. Наш час добігає кінця. Нагадаю ще раз, це подкаст «Голосу Америки». Ви нас можете слухати, звичайно ж, в усіх гарних місцях, де поширюються подкасти. Також, якщо ви хочете подивитися нам в очі, так би мовити, є YouTube, буде відеоверсія нашої цієї розмови. А наразі ми прощаємося до наступної розмови. Знову назвемося. Я Богдан Цюпин у Лондоні.
Я Ірина Соломка в Нью-Йорку.
Я Катерина Лісунова сьогодні в Нью-Йорку і вже незабаром в Вашингтоні.
Я Руслан Петричка в Вашингтоні і всім хорошого дня. Побачимось наступного разу.
Дякую за увагу, до побачення.